Jeg foreslog, at vi skulle køre til et torv lidt længere fremme, der fandtes en offentlig vandhane. Vi fandt torven. Først den næste dag spurgte mine rejsekammerater, om jeg havde været i den by forud. Jeg var selv meget overrasket. Vi vidste jo alle, at jeg aldrig havde været i Tyskland. Da jeg kom hjem, var jeg stadig irriteret over denne oplevelse. Jeg opsøgte Elino Kassengen, en kendt finsk klærvoyant, for at høre hendes mening. Jeg nåede ikke at komme længere i min historie, end at jeg havde været på rejse, så afbrød hun. Det, der skete i Tyskland, kan let forklares. De har tidligere levet i den by, dengang var de bondepige. Hver eneste dag lader vi 90% af vores hjernekapacitet være uudnyttet. Hjerneundersøgelser har også en nøgleposition, når det gælder om at teste psykiske fænomener. Disse undersøgelser har været medvirkende til, at videnskaben har fået et indblik i den psykiske virkelighed, vi nu må betragte som konkret faktum. Der skal vises speciel interesse for undersøgelser af den højere hjernehalvdel, for det er her æstetiske sensationer, fantasien og intuitionen har deres udspring. Den højre hjernehalvdel repræsenterer menneskets dybeste psyke, mens den venstre hjernehalvdel mere har at gøre med tekniske kundskaber. Videnskaben har indtil nu ikke været i stand til at bevise ret meget om personligheden eller genfødelsens muligheder. De seneste undersøgelsesresultater løfter imidlertid sløret for et spændende alternativ. De åbner den dør, som skjuler vort ukendte jeg. Måske er man i Skandinavien allerede år 2000, om knap 17 år, nået lige så langt i den psykiske forskning, som man på nuværende tidspunkt befinder sig på i USA. Efter at jeg havde holdt et foredrag i Tarastehus om parapsykologi, blev genfødelsen livligt debatteret i lokalavisens læserbreve. Jeg havde i mit foredrag blandt andet fortalt om mine tidligere liv, og dette havde tydeligvis været en for stor mundfuld for nogen af tilhørende. Flere kritiserede mine udtalelser. Til sidst blandede en præst så også i diskussionen. Han skrev blandt andet, den første kirke godkendte genfødelsestanken, men på det andet kirkemøde i Konstantinopel år 553 erklærede man den for kætterisk. Mange tror også i vor tid, at læren om genfødelse indeholder en teori om håb og udvikling. Og når man taler om helvede, er det vel tvivlsomt, om der findes et efterdøden. Men dette liv indeholder også tilstrækkeligt af snavsyde tøj. Vi burde først rengøre i vores egen sjæl og gøre den til bolig for kærlighedens og forsoningens ånd. Her kan udsynet i den orientalske filosofi bruges som vejviser. Disse veje findes også i Jesus' budskab. En mand i Nordfinland fortæller, at han for nogle år siden havde en ejendommelig oplevelse. En eftermiddag lå han på en sofa og småblundede. Det var en varm sommerdag. Gennem vinduet så jeg, hvordan vinden tog i fyrene på tunet, og radioen ved siden af mig spillede harmonikamusik. Jeg holder af folkemusik fra 1920'erne og 1930'erne. Pludselig så jeg et glimt af mig selv uden for min krop. Jeg så mig selv på sofaen, men samtidig befandt jeg mig omkring en meter over sofaen. Det varede ikke længe. Så hørte jeg en kraftig mandsrøst sige, nu har vi år 1929. Stemmen kom et sted fra oven, måske fra himlen. Jeg gik på den østbotniske slette i sommervarmen, og solen var ved at gå ned. Jeg vandrede med solen i ryggen. Så langt øjet rakte, bredte sletten sig trøstesløst ud foran mig. Den blev skåret midt over af en lige grusvej, som jeg gik på. Jeg var en gammel mand og træskede træt ud ad vejen. På fødderne havde jeg mørkebrune finstøvler. Jeg var klædt i en sort, slidt klædning, og på hovedet havde jeg en sort filthat. Under venstre arm bar jeg en violin pakket ind i et sort stykke tøj. Jeg var spillemand. Jeg vidste, at jeg var støvet og snavset i ansigtet. Det føltes, som om jeg havde sand mellem krage og hals og til og med i munden. Jeg var træt, sulten og tørstig. Bag mig hørtes råb og støj. Jeg standsede, gik ind i vejkanten og så tilbage. På en gik trukket af en hest sad to mænd. Alt var sort, hesten, gikken, mændenes tøj og hatte. De talte med høje stemmer og beruset. Jeg hævede højre arm som tegn på, at jeg gerne ville køre med. Mændene brast i voldsom latter. Da de kørte forbi mig, gav den ene mand mig næsten i alvor en let slag med pisken og sagde forarvet, mens han gjorde grimasser, ja så, er det dig. De fortsatte forbi mig uden at standse og forsvandt i en støvsky. Jeg fik støv helt ned halsen og vandrede videre. Så skiftede scenen. Jeg er i en finsk postbus alene med chaufføren. Bussen kører langsomt fremad. Jeg står ved indstigningsdøren, som om jeg ville smutte ud igen. Der er en løftestang og et blankslidt, træfarvet håndtag til at åbne døren med. En irriteret chauffør åbner døren og puffer mig ud. Samtidig sætter han farten op. I faldet flyver min violin over diget og ude på marken. Mine fødder sidder fast i et andet, og jeg falder ind under bussen. Baghjulet kører over mig. I forfærdelse råber jeg, nu dør jeg. Så bliver alt mørkt. Tekster modtaget via automatskrift. Hvad er vel vigtigere for et menneske end at forstå livets opståen, sin egen udvikling og død? Der er ikke mange, som er klar over, at døden ikke findes. Vi tror, at mennesket dør, når kroppens fysiske funktioner ophører. Men sådan er det ikke. Mennesket er den sjæl, der bor i kroppen. Kroppens fysiske død forårsager bare en tilstandsforandring -. Mennesket frigør sig definitivt fra sin bolig og fortsætter, fuldender sit liv på astralplanet. På dette plan er alt synligt for mennesker, der ikke formår at se ind i astralplanet eller forstå, hvor skønt livet er, når man har forladt den fysiske krop. Hvor vidunderligt ville det ikke være, hvis menneskene kunne indse, at deres bortgåede slægtninge ikke er døde og ophørt med at eksistere, efter at de er blevet sænket i graven. De lever og er lykkelige, frigjorte fra materiens lænker, og de lever et rigt liv i deres egen verden, mens de på alle mulige måder hjælper deres nærmeste. Det er tungt at se på de pårørendes trøstesløse sorg, når nogen er gået bort. De fatter ikke, at den bortgangne er tæt ved dem og kan følge med i deres liv på samme måde, som da de levede i deres fysiske krop. Ved hjælp af tankens kraft kan de bortgangne skabe kontakt med deres nærmeste, give dem en stærk følelse af deres nærhed, mens de gør deres bedste for at hjælpe og trøste de overlevende. Manglen på kundskab om dødens sande væsen er lige så stor som den manglende kundskab om menneskets sande væsen. Mange sekter og religioner har ført menneskene på vildspor. Det er stadigvæk ikke usædvanligt, at sekteriske folk hellere tror på dæmoner og djævle end på livets grundlæggende sandheder, livets og dødens sande væsen, og det faktum, at mennesket er en psykisk, udødelig skabning, der stadig udvikler sig og for evigt skal høre sammen med skabelsens udviklingsforløb som dets højeste fysiske åbenbarelsesform på jorden. Når mennesker lærer disse kendsgerninger, letter deres angst og fortvivlelse, især når døden nærmer sig. Når et menneske dør, og kroppens funktionær ophører, frigør også dets fysiske væsen fra sin fysiske klædning, og denne efterlades som en tom skal for at blive begravet. Menneskene får hjælp i deres fysiske dødstund. Tidligere afdøde pårørende kommer sædvanligvis for at hente dem til den anden virkelighed. De skal gå gennem en tunnel eller korridor, inden de når det blændende klare lys, hvad en kærlig lysskikkelse står ved siden af dem, mere de aflægger regnskab for deres liv på jorden. Dette liv passerer øjet helt tilbage til barndommen, akkurat som en film. Om vedkommende mærker, at han eller hun på et tidspunkt i sit liv har begået fejl, måske været for selvisk, misundelig, stolt, utaknemmelig, uhæderlig eller fej, der må de zone fejlene over for dem, de har handlet uretfærdigt overfor. Lysskikkelsen dømmer ikke, men hjælper kærligt mennesket til at udholde dets personlige sandhedens time, afklædt, nøgen og uden en beskyttende maske. Det er trøsterigt at vide, at intet menneske bliver definitivt fordømt. Hvis et menneske på jorden har dømt eller skadet andre eller udvist selvtilstrækkelighed, bliver den første tid på astralplanet dog ikke særlig let. Eventyrets helvede eksisterer ikke. Helvede er en onalliancetilstand, i hvilken mennesket lever og lider, til eksempel når det indser, hvor meget ondt det har gjort andre. Men lidelsen varer ikke evigt. Gennem udvikling går mennesket fremad og efterlader problemerne bag sig. Døden, som mennesket helt har misforstået, forårsager mig en forfængelighed, sorg og smerte. Mennesket behøver den sande oplysning om dødens gåde, for kun da kan de også forstå livets mysterier. Disse mysterier bliver mindre mystiske, når mennesket indser, at det vil leve i evighed og altid bære på et ansvar for alle sine gerninger. Den evige udviklingskredsløb, som en imellem afbrydes af den fysiske krops død for mellembedømmelser, får lidt efter lidt de rette proportioner. Mennesket, dets evige ånd og sjæl, finder netop de muligheder til udvikling, som det behøver i svaret på livets store spørgsmål. Vi er alle forskellige individer, og derfor behøver vi også hver vores specielle åndelige uddannelse, som styrker vores positive sider og forandrer vores negative attityder. To individer kan kun få samme åndelige udvikling, hvis de står på samme åndelige niveau, går i samme klasse. Hele livet er tænkt som et bestillingsarbejde for hvert menneske med alle de glæder og sorger, som er med til at danne menneskesjælen, gør den mere fuldendt og smukkere end forud. Det er umuligt at nå så stor en forandring på blot et par århundreder. Den moderne videnskab er ved at komme underfund med livets sande kredsløb, men det vil vare længe, inden det usynlige kan gøres synligt også med videnskabelige bindestreg minus ikke kun med psykovidenskabelige midler. I en nær fremtid kan vi forvente vigtige opfindelser, som kommer til at berøre hele kloden, og som, når de offentliggøres, beviser for alle mennesker, at livet er et evigt kredsløb baseret på naturlovene. Indtil videre er kun nogen få interesseret i universets fænomener. Man kan vel næppe heller vente nogen dyb interesse for verdensaltet af mennesker, der lever under daglige økonomiske undertrykkelsesmekanismer og svære fysiske og psykiske forhold. Men øget kundskab om og forståelse for det meningsfulde i tilværelsen, skulle gøre livet lettere, også for den, som arbejder i en tung hverdag. Alt for ofte tror vi, at tildragelserne beror på tilfældigheder. Men det er bestemte regler, som leder vores funktioner på jorden, akkurat som i det ydre rum, og kun gennem at følge dem, kan vi kontrollere vores opførsel og på en bedre måde udvide vores tankeverden. Så uddrinktum fra kap. 22. Livet på jorden giver os blot en bleg anelse om det, vi erfarer, når vi forlader vores jordiske hylster og fortsætter livet på det åndelige plan. Også her kan vi vandre på store veje eller slingrende stier. Men her vil vi med det samme, hvor de fører hen, for vi lever tydeligt i følelsernes, viljens og tankens verden. Det jordiske tidsbegreb kender vi ikke, blot kræves der ønske og vilje, for at vi skal blive ført til målet. Vi er ofte hos vores nærmeste på jorden, men de ser os ikke. Vi griber ikke forstyrrende ind i deres liv, men hjælper dem blot, når det er muligt. Vi er ikke på en anden planet, men i umiddelbar nærhed og dog på et helt andet plan. Vi udvikler vores åndelige kræfter og egenskaber og hjælper dem, der behøver hjælp. Vi lever i en verden, som efter jeres opfattelse ikke eksisterer, men findes i nærheden af jeres verden på et usynligt oscillationsplan, svingningsplan. Vi kan se og høre livet på jorden. Med visse begrænsninger kan vi tage del i det. Det formår vi kun gennem kærlighedens lov. Døden er en skøn åndelig oplevelse. For mange bliver livet efter døden en stor overraskelse. De fleste mennesker er ikke forberedte på den overraskelse, at de i realiteten slet ikke er døde, men at de stadig føler, elsker og fremdeles lever som på jorden, da de boede i deres kroppe. Det er en glæde at se, når den på astralplanet møder deres nærmeste efter årtiers skilsmisse. Pårørende og venner venter allerede på den, der skal dø, for at de, når det er sket, kan være sammen. Det er slet ikke usædvanligt, at man træffer bekendte, som man næppe husker, man nogensinde har truffet under deres jordliv. Den åndelige metamorfose, man har gennemgået, har måske slettet minderne fra jordlivet, navne og detaljer. Men følelserne findes altid tilbage, og kærlighedens bånd forener atter menneske med menneske. På jorden kan man ikke forestille sig, hvilken kærlighed og skønhed, der råder i denne anden virkelighed. De, der kommer her, undres over farverne, freden og skønheden, der slet ikke kan skildres med jordiske ord. Den atmosfære af harmoni og kærlighed, som råder her, er aldeles i øjnefaldende. Vi må ofte hjælpe nyankomne, som helt enkelt ikke kan fatte, hvordan de er kommet her, og hvor forskellige alting er i lyset af de fejlagtige opfattelser, de fleste har om livet efter døden. Menneskene bør vide mere om alt dette, til da skulle deres dødsangst helt forsvinde, når man indser, at vi hele tiden har kontakt med vores nærmeste, at vi lever i smukke omgivelser og kan hjælpe vores kære både på jorden og her på den anden side, da fatter man endelig at, der er ingen død. Oversætterens efterskrift, Ragnhild af Lucanen revolutionerer vores traditionelle verdensbillede med sin bog. Hun er modig, for det kræver mod at gå mod strømmen, strø nye tanker og idéer ud foran os, idéer, der vender op og ned på alt, hvad vi har lært. Havde det været i middelalderen, var hun blevet brændt på bålet som heks. I dag må hun nøjes med at blive udskældt for antikristelige læger og religiøse sekter. For nok tror disse sekter også på det evige liv, men ved den som ødelægger disciplinen ved at påstå, at helvede ikke eksisterer. Og det gør kredslægen fra Rovaniemi i den finske Lapmark. Der er en mening med alt her i livet. Det er vi så småt ved at anerkende. Det var et tilfælde, at jeg læste om bogen i et svensk helsetidsskrift og fik fat den. Mange andre forfattere har skrevet om helbredelse, telepati, psykometri, poltergeister, psykokinese, levitation, forvarsler, udafkroppenoplevelser, medier og gengangere. Mere eller mindre videnskabeligt er disse emner blevet behandlet i mange foldige bøger og videnskabelige rapporter, men det er første gang i Skandinavien. Dette var skrevet 1983, at en læge har skrevet om disse ting, underbygget af egne oplevelser og andres, samt på let forståelig måde indkodet den videnskabelige forskningsfremskridt i øst og vest.